V današnji oddaji se odpravljamo na Nanos, zato je prav, da se najprej ustavimo v istoimenski vasici. Nanos je po številu hiš najmanjše, po površini pa največje naselje v občini Vipava. Razpotegnjeno je po visoki kraški planoti, ki se strmo dviga nad Vipavsko dolino in Postojnsko kotlino. Pod gozdom na samem, s pogledom proti slovenskemu in italijanskemu morju, leži naša prva postojanka, turistična kmetija Abram. Z gostinstvom in turizmom se ukvarjajo že več kot 70 let. Danes je kmetija priljubljena postojanka pohodnikov, družin, motoristov in vseh, ki si želijo oddiha v neokrnjeni naravi. Obiskovalce privabijo domača kulinarika, pristno okolje in mir, ki ga ponuja življenje na planoti. Več o življenju na Nanosu, razvoju turistične kmetije in vsakdano na planoti nam je zaupal gospodar Božo Jež.
Kolikor vemo, približno 500 let, sicer se Nanos nahaja na tej visoki kraški planoti, Nanos, kjer se rojeva omenita Vipavska burja. Hiše so razmetane po celkih, po drugi svetovni vojni je bil skoraj spraznen, zdaj se počasi revitalizira nazaj, tako da je vse nekako oživljeno.
Kako torej na tem območju živite danes, koliko prebivalcev je trenutno tukaj na tem območju, kaj vse počnete v primerjavi mogoče s tem, kaj so počeli vaši predniki?
Mislim, da je cirka 25 prebivalcev stalno živečih, nekaterih hišah so samo poleti, sicer pa naša hiša pri Abramu po domače se bavi z turizmom, kmetijstvom, gozdarstvom. Turizem je v tej hiši že 75 let. Sedaj bi nekako prevzel kot glavna dejavnost, prej je bila gozdarstvo, kmetijstvo, zdaj pa v nekakem takem sožitju.
Pa bomo mogoče kar nadaljevali z vašo kmetijo, že načeli ste to tematiko, da ima kmetija bogato zgodovino, bogato zgodbo, pa se mogoče malo sprehodiva kar nazaj, kako se je vse skupaj začelo in kako se je sama kmetija razvijala vse do danes.
Kolikor imamo papirje, dokumente, zadnji živeči Abram po preimku je živel med 1649 in 1752, umrl v 103. letu, kar je bilo neverjetno za tiste čase. Kmetije so bile revne, se pravi so se preživljale z drobnico, potem kasneje je prišla hiša kakšna kravca, potem so začeli tudi, oziroma so vse skozi tudi gozdarstvo, oglarstvo, tako da nekako se je to potem pomikalo proti zdaj današnji dobi.
Da pa ste torej kmetijo prevzeli vi in kako ste jo mogoče skozi leta razvijali?
Mi smo družinska kmetija, tudi danes na naši kmetiji v bistvu so tri mlade družine, oba sinova in hčerka. V bistvu so vsi zaposleni in imajo kruh doma, tako da ni nekega, ne vem kakšnega prevzema. Tist, ki je nekako starosta nekako zmeri ne bi bil, ampak zdaj so pa že otroci, ki vodijo to turističen del. Se pravi, v sožitju moramo delati.
Torej, omenili ste turističen del, pa mogoče se najprej, preden seveda še poveva, s čim vse se še ukvarjate, ker malo virtualno sprehodiva čez vaše posestvo, torej tudi našim poslušalcem in poslušalkam predstaviva, torej, kaj vse imate tukaj na kmetiji, torej, ker malo opiševa, kako je pri vas.
Ni tako kot na drugih kmetijah, kar tle ne dopušča. V bistvu zemlje je zelo malo, je kamen, visok je kraška planota. Bavimo se s tistim, kar nam pač dopušča. Se pravi, da imamo živinorejo, krave dojilje, tako da imamo svoje meso, smo v ekološki reji, v senenem programu in zagotavljamo, kar se tiče govedine, 100% domače meso. Ostalo pa še povrtnino in pač take drobnarije, bi rekel po domače. Ostalo pa njiv in tega pa ni, zato je kmetija se pač prilagodila tistom, kar narava nudi.
Zagotovo nekoliko odmaknjena lokacija prinaša določene izzive, na drugi strani pa je verjetno precej cenjena pri turistih, torej gostih, ki prihajajo k vam. Torej, kaj vse nekako tudi gostom ponujate danes?
Pri nas se stalno prepletajo, se pravi, planinstvo, pohodništvo, v zadnjem času kolesarstvo, tudi ostali turizem, se pravi, avtomobilski in motoristični. Mi ponujemo različne produkte, v zadnjih 10 letih smo se specializirali tudi za poroke, skupine, individualne goste, v bistvu vse. Imamo širok spekter hrane s poudarkom na tradicionalni kuhni, tako da, kar se tiče tega, je to.
Od kje pa navadno gosti prihajajo? Torej so to omenili ste pohodniki, so verjetno bolj lokalni, ampak zagotovo prihajajo gostje tudi od druge. Se je glas o vašem turizmu, vaši kmetiji že razlegel v deveto vas?
No ja, kaj ste v tolikih letih, mi imamo stare vezi, v bistvu po celi Evropi. Kar se pa tiče tle pohodnikov, kolesarijo, pa tudi so predvsem Hrvatje in Italijani, no? Zdaj v zadnjem času tudi Hrvatje, kar se tega tiče pohodništva. Ostali so pa od vse povsod.
Ker večkrat ste omenili torej pohodništvo, katere nekako trase v vaši okolici pa so najbolj priljubljene?
Mim naše kmetije, je tudi žig Slovenske planinske transvenzale, vodi pot, Slovenska planinska pot iz Javornika Abram Nanos in naprej. Potem so označene zelo poznane poti iz Vipave z Gradišča, se pravi tri plezalne, v zadnjem času tudi Otmarjeva, najzahtevnejša, Gradiška tura, izpod Nanosa tudi markirana pot. Tako da je kar v redu urejeno, pripleteno z temi stezami in si vsak lahko izbere sebi primerno.
Takoj, ko sem prišla k vam, me je res navdušil ta razgled in narava, ki vas obdaja. Kaj pa je v vaši okolici mogoče še zanimivega za tiste, ki pridejo na obisk, da si ogledajo?
Nanos je bil poznan po ledenikih, odkoder so v začetku še no, do 120 let nazaj še se preživljali tudi s tem, da so ljudje tukaj žagali v ledenikih let in ga transportirali v Trst. Tako da kar se tiče naravnih znamenitosti, jim priporočamo to. Drugih kulturnih znamenitosti je na cirku svetega Hieronima, ki je na nadmorski višini 1100 metrov, odkoder je fantastični pogled pa na vse kraje, okrog in okrog.
Glede na to, da se verjetno tista glavna sezona pri vas sedaj res začenja, kaj vas mogoče čaka v letošnjem letu oziroma tudi v prihodnosti, imate mogoče kakšne načrte za kakšne nove projekte, širitve, torej kaj vas nekako čaka na kmetiji?
Širitev je dovolj, ker še to včasih težko zmoremo. Neč, v prihodnje zboljšujemo te stvari, vlagamo v te stvari, ki že imamo, zboljšujemo. Zdaj bomo v letošnjem letu sodelovali z rodom v enem projektu za polnilnico elektrokoles, ki jih je zmeraj več, to je pa zelo v porastu. Lahko rečem take malenkosti, ta mozaik se stavljamo zmeraj z majhnimi kamenčki.
Po glasbenem premoru bomo spoznali eno izmed planinskih društev, za katero ima Nanos prav poseben pomen.